Чаго б я хацела? Быць маленькай вяснушкай на носе ветру, ехаць у машыне з адчыненым верхам, побач з мужчынам у сталым веку, а хай і падлеткам. І быццам усё, што было дагэтуль, толькі мытня, за якою гэтае лета. Закінуў Бог у мяне сэрца, як у прут манету, і загадаў жаданне, і знік у паветры. І засталося ўсё, акрамя веры. Выстаў мой багаж за дзверы, выкінь мой квіток з акна, выкінь мой сумнеў і боль, у іх няма патрэбы больш, бо мы сёння будзем разам да відна. І горы прыселі, як бігуны на старце, і вецер уздымае іх зялёныя майкі, а потым горы гіганцкія чарапахі, а потым ён прапануе мне развітацца. І быццам колер ягонае скуры – гэта дакладны колер сонца падчас змяркання. І дарога выскоквае з-пад колаў, як зграя саранчы, і нясецца ўдалеч. І быццам вейкі з божых вачэй падаюць зоркі, ярчэй, яшчэ, і Бог не паспявае з жаданнем, а Богу трэба хутчэй, хутчэй. І немагчыма заснуць з тым мужчынам. З ім цела становіцца уначы музыкай саранчы. Кнігі паміраюць. З цёмных спальняў, дзе адзіная дарога, пракладзеная жоўтай лямпай, вяла да кніжнай старонкі. Іх рассоўваюць па ўсіх вуглах дому, ператвараючы яго ў вялікі кніжны цэментар. Тых, чые імёны ўжо нічога не кажуць, зносяць на чардак, дзе яны па 20 асобнікаў у адной каробцы, як у брацкіх магілах. Кнігі удавеюць. У пустых кватэрах нічыё сэрца больш не б'ецца над імі. Ніхто не дзеліць з імі вячэры, не раняе ў ванну. Ніхто не заўважае, як яны губляюць старонкі, як валасы, як памяць. Кнігі старэюць у адзіноце. І самая ўражлівая кніга назаўсёды застаецца ў халодным ложку, пакрыўшы галаву падушкай, душыць крык сваіх чорных літар. Старыя кнігі, закінутыя магілы.